warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah kita masih membahas tentang bab, kalau diberi judul oleh penulis, oleh Imam Nawawi, tentang buruknya praktek bid'ah. Dan ini hadis yang terakhir untuk bab itu. Beliau membawakan hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Baik, kita bacakan hadisnya. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu. Jabir dan ayahnya namanya Abdullah. Jabir bin Abdullah. Qala, beliau bercerita. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat aina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau berkhutbah matanya memerah. Berkhutbah mata memerah itu apa, Pak? Marah. Memarahi siapa? Ya? Mata memerah ketika berkhutbah itu karena semangat. Semangat yang serius walaupun tidak memarahi audiens. Wa'ala sautuhu, dan suaranya kencang. Washtadda ghadabuhu, di saat yang sama sahabat mengatakan washtadda ghadabuhu, emosi beliau naik. Beliau sambil marah. Hatta ka'annahu mundhiru jaisin, seolah-olah beliau adalah pemimpin perang. Pasukan perang kalau sudah dikomando oleh panglimanya, itu dikomando dengan suara teriak, menampakkan wajah serius, seperti orang yang marah, sampai matanya merah. Itu mungkin kalau di tempat kita kurang begitu disukai. Makanya kalau ada orang yang gampang mengomentari khatib, kalau kemudian kita cocokkan, ini orang kalau hidup di zaman Nabi SAW kira-kira kayak apa ya? Sehingga Nabi SAW misalnya khutbah seperti ini, ya Rasulullah menakutkan sekali penampilan. Padahal Nabi SAW menyampaikan ini dengan gaya seperti ini tujuannya apa? Agar mereka menganggap serius khutbah itu. Gak ada ceritanya, Pak, celelean, guyonan, kemudian gak fokus. Gak ada ceritanya. Rasulullah SAW ketika khutbah itu serius. Dan satu kaidah bahwa dalam situasi serius lalu orang itu celelean, itu kebodohan. Lagi diajak serius kok guyon, itu tanda apa? Kebodohan. Kita bisa lihat pada waktu Nabi Musa alaihissalatu wassalam ditanya oleh Bani Israel tentang orang yang menjadi korban kematian, apa yang harus kami lakukan? Maka Nabi Musa alaihissalam mengatakan, innallaha ya'murukum antadbahu baqarah. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqara. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqara. Sesungguhnya Allah perintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Qalu atattakhidhuna huzwa? Maka mereka bertanya kepada Musa, apakah kamu wahai Musa mau menjadikan kami sebagai bahan guyonan? Qala, Musa menjawab, a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah untuk jadi orang bodoh. Aku ditanya serius, aku jawab serius. Lo ditanya tentang gimana menyelesaikan kasus pembunuhan, kok malah nyuruh nyembelih sapi? Iki jawaban guyon atau gimana? Nah, Musa mengatakan, qala inni a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah jadi orang bodoh. Jawabanku ini serius, bukan jawaban guyon. Maka seperti itu ya. Dalam situasi serius, kemudian orang memberikan jawaban guyon atau pernyataan guyon, itu apa? Tanda bodoh. Sehingga kalau ditanya serius, ya jawablah dengan serius. Nabi SAW, beliau berceramah, beliau serius. Sampai digambarkan oleh para sahabat, ihmarrat aina wa'ala sautu washtadda ghadabu. Matanya memerah, suaranya tinggi, suaranya naik, dan emosi beliau naik. Sehingga tampak penampilan marahnya itu di mata merah. Hatta ka'annahu mundhiru jaisin, seolah-olah Nabi SAW itu seperti panglima perang. Yaqulu sabbahakum wa massakum. Yang paling perang itu, panglima perang itu memberikan peringatan. Besok pagi kalian akan diserang. Nanti sore kalian akan diserang. Nah, seperti itu penampilan yang digambarkan oleh Jabir bin Abdullah ketika menceritakan bagaimana Nabi SAW menyampaikan khutbah. Wa yaqulu, dan Nabi SAW mengatakan, bu'ithu ana was-sa'atu kahatain. Aku dan hari kiamat itu diutus oleh Allah. Aku diutus oleh Allah, demikian pula dengan hari kiamat. Saya ulang ya. Aku diutus oleh Allah dan jaraknya dengan hari kiamat, kahatain, seperti dua jari ini. Wa yakrinu baina usbu'aihi as-sababah wal wusta. Dan beliau menggandengkan dua jarinya, jari telunjuk dan jari tengah. Aku dan hari kiamat jaraknya seperti ini. Artinya apa? Hah? Mepet. Artinya mepet. Sehingga antara aku dengan hari kiamat sangat dekat. Karena beliau nabi yang terakhir. Sudah tidak ada umat setelah zaman beliau. Semuanya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pergantian umat. Kalau nabi dulu kan ada pergantian umat. Setelah umatnya Nabi Musa, ada umatnya nabi berikutnya, dan demikian seterusnya. Artinya kita pahami itu bahwa antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kiamat berdekatan. Nah, ada sebagian orang yang menafsirkan hadis ini itu dengan ngukur ketinggian jari. Ini panjangnya berapa gitu kan? Nah, ini panjangnya berapa? Selisih inilah jarak umur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan ngoyoworo rano guno. Keduren. Istilahnya apa? Kejeron ya. Jadi dia berusaha untuk mengukur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jaraknya berapa. Jadi perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan zaman kita saat ini itu di ukuran jari telunjuk. Perjalanan dari mulai Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kiamat itu sisa selisih antara jari telunjuk dengan jari tengah. Nah, selisihnya ini. Maka umur Nabi Muhammad, umur umat Muhammad SAW itu tinggal sekian. Dibandingkan dengan perjalanan ini, perjalanan umat ini sisanya. Lah kalau kayak gini caranya kan berarti tergantung drijine piro. Mungkin misalnya Pak Dadang ya. Sama saya kan beda ya. Beda ukuran. Akan berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Sebab ada masih banyak orang yang, mohon maaf ya, kepo dengan hari kiamat. Kepo. Kepo itu boleh gak? Hah? Kepo itu kayak polisi ya. Oh, baru tahu saya. Berarti kepo nanya terus. selalu ada rasa ingin tahu. Kepo, kepo itu kayak polisi. Singkatan kayak polisi. Oh, kepo. Selalu pengen tahu. Bukan kayak bayi ya. Curious kan bayi. Baik. Kepo itu boleh gak Pak? Boleh. Tergantung objeknya ya. Ya. Kepo itu kan tergantung objek. Kamu ingin tahu. Kalau ingin tahu masalah syariat, masalah ilmu yang dibutuhkan masyarakat, ilmu agama, ini kepo yang bagus Pak. Saya kok pengen tahu gimana cara wudu yang benar. Saya kok pengen tahu dengan detail bagaimana cara tayamum yang benar. Itu orang kalau misalnya lagi sakit, dia gak bisa gerak karena badannya penuh dengan selang, telinga bisa mendengar, mata bisa melihat jam, tapi gak ada yang membantu karena dia ada di ICU. Ada di ruang ICU atau di, ada di ruang yang gak bisa disentuh oleh orang lain. Itu tayamumnya gimana, sholatnya gimana. Nah kayak gitu kan kita perlu kepo. Kepo seperti ini, kepo yang ya terpuji. Tapi ada kepo tentang masalah gaib. Ya. Pengen ngerti tentang jin. Saya pengen lihat tuyul. Saya pengen lihat apa lagi? Lihat demit. Apa manfaatnya? Kalaupun kamu misalnya bisa melihat, ada yang ketangkap kamera. Oh, kayak gitu tuh rupanya demit. Lucu ya. Misal ya. Terus mau ngapain kamu? Ya wes, ini kepo yang gak ada gunanya. Kepo seperti ini tidak ada gunanya. Apalagi hal yang gaib itu gak boleh dikepoin. Ini dilarang. Dilarang kepo. Biarkan hal yang gaib jadi hal yang gaib. Sehingga kalau kita tidak tahu hal yang gaib, ya sudah, memang hal yang gaib itu kita tidak boleh tahu. Makanya disebut gaib. Berusaha untuk menggali ya, percuma. Misalnya orang ingin mencari tahu, Pak, di mana sih Pak? Guanya, gua yang dipakai untuk tempat persembunyian Ya'juj dan Ma'juj. Bentengnya Dzulqarnain itu ada di mana? Terus kamu kalau tahu mau apain? Mau tak bom. Jadi kita kirim rudal ke sana, biar Ya'juj dan Ma'juj itu meledak, hancur. Jadi nanti kan mereka gak keluar. Sudah dihancurkan sebelum keluar. Katanya kalau keluar bikin kisru. Ya gak mungkin bisa. Itu Allah rahasiakan. Dan akan Allah keluarkan di akhir zaman. Padahal jumlah mereka itu kan banyak sekali ya. Jadi mereka itu bertempat di tempat mana? Terus apa mereka enggak kesulitan oksigen? Enggak kena sinar matahari dalam waktu yang lama, padahal mereka itu manusia seperti kita. Mereka Bani Adam. Tapi mereka disembunyikan oleh Allah Ta'ala. Walaupun kata orang seluruh permukaan bumi ini sudah dijelajahi oleh manusia semuanya. Teknologi sudah menjelajahi seluruh permukaan bumi ini. Habis semuanya. Jadi sudah enggak ada posisi yang teknologi tidak menjangkau, kata orang ya. Tapi kenyataannya Ya'juj dan Ma'juj yang disembunyikan oleh Allah tidak bisa ditembus oleh teknologi, karena Allah subhanahu wa ta'ala merahasiakannya. Nah kepo kayak gini boleh gak? Tidak boleh. Gak ada gunanya, gak perlu, dan tidak boleh. Hal yang sama juga kepo berkaitan dengan hal gaib secara umum. Oleh karena itu, tentang masalah kiamat, tentang masalah kiamat, mengenai waktu kapan kiamat, ini rahasia Allah. Karena ini rahasia Allah, maka kepo di sini dilarang. Usaha apapun yang kamu lakukan, untuk ngitung umur umat manusia enggak bakalan berhasil. Sebab ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il." Yang ditanya tidak lebih tahu tanya, karena tentang kiamat tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tapi untuk tanda kiamat, untuk tanda-tandanya, ini Allah jelaskan. Sehingga kapan kiamat Allah rahasiakan, tanda kiamat Allah tampakkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fahal yanduruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa'a asyratuha." Yang mereka nantikan itu adalah kiamat yang nanti akan datang secara tiba-tiba. Faqad jaa'a asyratuha, padahal tandanya sudah datang. Sehingga akan ada tanda kiamat A, tanda kiamat B. Tanda kiamat yang sudah Bapak lihat apa, Pak? Yang sudah dilihat. Pak Budi sudah melihat tanda kiamat? Apa tanda kiamat? Semua kejadian ini kan menuju kiamat, Pak. Semua kejadian ini adalah menuju kiamat. Sehingga apa tanda kiamat yang sudah terjadi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dekat dengan kiamat. Berarti beliau adalah tanda kiamat. Terbelahnya bulan itu tanda kiamat. Allah taala berfirman, "Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar." Kiamat sudah dekat dan bulan telah terbelah. Dan kejadian itu ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk tanda kiamat sudah dijelaskan oleh Allah. Sementara kapan kiamat tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kepo di bagian ini dilarang. Dilarang kepo. Nah, kalau yang ini boleh kepo. Untuk bagian ini tanda-tanda hari kiamat sudah dijelaskan ulama. Sudah dijelaskan dalam dalil. Tinggal ikuti saja penjelasannya. Beberapa buku yang ditulis oleh para ulama, contohnya Pak, Al-Bidayah wa Nihayah, bukunya siapa? Ibnu Katsir. Ibnu Katsir membahas tentang tanda-tanda kiamat dalam buku beliau Al-Bidayah wa Nihayah. Buku Al-Bidayah wa Nihayah itu buku sejarah sekaligus buku peristiwa kiamat. Al-Bidayah itu awal mula. Di bagian Al-Bidayah beliau membahas tentang zaman azali. Jadi dulu di masa silam ada kejadian apa berdasarkan dalil-dalil. Lalu setelah itu masuk kisah para nabi dan orang-orang jahat di masa silam. Termasuk juga orang-orang soleh di masa silam. Kemudian setelah itu zamannya Nabi Muhammad SAW, zaman para sahabat, lalu para ulama sampai di zaman beliau. Dan ini salah satu di antara kehebatan Al-Hafidz Ibnu Katsir. Sehingga ibaratnya ya, kita yang sekarang ada di sini, ada di zaman ini, narik mundur, ditulis sama Ibnu Katsir, ditarik mundur sampai zaman azali. Sudah? Zaman terakhirnya kan kita. Setelah itu beliau tulis, besok akan ada apa? Nah, besok kan akan ada apa itu bukan masalah takdir, karena enggak bisa. Tapi tentang tanda-tanda kiamat. Akan ada Dajjal. Akan ada Ya'juj dan Ma'juj. Itu diceritakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Nah, kajian kiamat tentang masalah itu, itulah yang terpuji. Dan ada banyak sekali buku-buku yang ditulis oleh para ulama mengenai kajian tanda kiamat. Ya, seperti Asyratus Sa'ah. Karya Dr. Yusuf Al-Wabil. Kemudian ada juga tentang Asyratus Sa'ah karya Dr. Abdullah Al-Ghufaili. Dan sebagiannya adalah disertasi, sebagian lagi tesis. Sehingga kalau orang mau belajar tentang tanda-tanda kiamat, sudah banyak buku yang mewakili. Kalau Bapak Ibu misalnya ingin memiliki, saya ingin memiliki buku tentang tanda kiamat, silahkan. Beberapa buku yang tadi kita sebutkan sudah diterjemahkan. Sudah? Tapi kalau modelnya ceramah yang sering viral itu ya, kemudian cocok galicok itu, oh ini nanti cocok logi, ada kaitannya dengan ini, kaitannya dengan ini, itu semuanya ngarang. Dan itu dia mau berusaha untuk menggali kepo di sini. Kapan waktu kiamat? Umur Nabi Muhammad dihitung. Kita lanjutkan. Wa yaqulu, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Muqaddimah beliau ketika khutbah, amma ba'du. Amma ba'du ini apa? Disebut dengan faslul khitab. Disebut dengan faslul khitab. Fa inna khairal hadisi kitabullah. Sesungguhnya hadis terbaik itu kitabullah. Anda lihat ya. Al-Qur'an disebut hadis. Al-Qur'an itu disebut hadis karena Qur'an itu pembicaraan. Dan makna hadis secara bahasa artinya pembicaraan, kalamullah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Qur'an, sebutan Al-Qur'an adalah hadis. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di sini. Bihadzal haditsi asafa. Fal'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal haditsi asafa. Mungkin kau akan bunuh diri disebabkan karena kejahatan mereka ketika mereka tidak beriman bihadzal hadits. Hadzal hadits di situ maksudnya adalah bihadzal hadits, maknanya bihadzal Qur'an. Maka hadits di situ artinya apa? Al-Qur'an. Amma ba'du fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada dua cara baca. Bisa dibaca wa khairal huda, huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bisa juga dibaca wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadi di sini artinya panduan. Panduan atau perjalanan hidup. Sebaik-baik panduan atau perjalanan hidup adalah perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diucapkan oleh Nabi dengan menyebut namanya. Sebaik-baik panduan adalah panduan Muhammad, dan beliau sendiri adalah Muhammad. Enggak pakai sayyidina. Boleh enggak Pak kayak gini? Nah, beliau sendiri mencontohkan kayak gitu. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan seperti dalam solawat ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam solawat kan tidak ada tambahan sayyidina dalam teks asli di Sahih Bukhari. Al-Hafidz Ibnu Hajar meluruskan. Di zaman beliau itu sudah ada komentar. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pakai sayyidina? Karena beliau tawadhu. Nah, dikomentari oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, enggak perlu ngomong kayak gitu. Karena dalam kenyataannya para sahabat pun menyampaikan seperti itu. Ini adalah sunnah Muhammad. Jadi tidak pakai, ini sunnah Sayyidina Muhammad. Artinya peluang itu ada untuk diucapkan sahabat, tapi sahabat tidak mengucapkannya. Karena tidak menyebut kata Sayyidina itu tidak sama dengan tidak menghormati. Wa syarral umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk al-umur, al-umur di sini adalah perkara agama. Sejelek-jelek perkara agama adalah muhdatsatuha, hal yang baru dalam agama. Wa kullu bid'atin dhalalatun, dan semua bid'ah itu sesat. Baik. Yang ingin kita garis bawahi, ini diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam muqaddimah ceramah beliau. Dan itu sering. Nah, kalau sering, sesuatu yang sering dipesankan Berarti apa itu, Pak? Pokoknya ibu itu kalau setiap kali saya mau pergi, mesti beliau bilang, ojo lali sangu, ojo lali sangu. Setiap kali saya mau berangkat, ibu selalu bilang, ojo lali sangu. Berarti apa itu? Hah? Prinsip. Kalau sering itu berarti apa? Dia adalah prinsip. Bapak selalu bilang ke saya, setiap kali saya mau berangkat sholat, ketu nendi, mesti ketu, ketu. Ane nggo ketu ora katokan piye? Misalnya ya, kayak karena namanya anak kan. Angger ini, angger Arab anaknya berangkat neng masjid atau neng musala, ketu nendi. Nah itu berarti apa? Prinsip. Oh, seolah-olah bapak itu menekankan bahwa setiap kali berangkat ke masjid harus pakai peci. Orang tua kan kadang pesan kayak gitu ya. Dan itu ketika sering jadi apa? Prinsip. Makanya ada kaidah bunyinya kayak gini, kaidahnya. Idza takarrara taqarrara. Sesuatu itu kalau berulang maka jadi prinsip. Idza takarrara taqarrara. Baik. Dari sinilah jemaah, ketika ada sebuah perbuatan antara yang dilakukan sesekali, antara yang dilakukan sesekali dengan dilakukan rutin, kira-kira nilainya beda atau tidak? Nilainya beda atau tidak? Beda? Beda ya? Beda. Jadi jangan dilihat bentuk perbuatannya, termasuk juga melihat intensitasnya. Antara dilakukan sesekali dengan dilakukan rutin itu nilainya beda. Saya kasih contoh. Ada jamaah, orangnya sudah meninggal ya. Setiap kali dia selesai sholat selalu ngusap mimbar. Jadi begitu selesai sholat, salat jamaah ya, bangun, bubar kan, pulang. Untuk beliau, dimanapun posisi soft, beliau akan datang ke mimbar, ngusap mimbar, terus baru pergi. Baik. Kalau saya nanti selesai kajian, saya tugaskan ke bapak-bapak, tolong sebelum bubar, usap mimbar ya. Anda bertanya enggak? Nah, kenapa Ustaz? Kok suruh ngusap mimbar? Ustaz, pokoknya usap mimbar. Sudahlah, pokoknya nanti ngusap mimbar. Anda akan bertanya kan? Baik. Kira-kira gimana, Pak? Ada yang mau, ada yang gak mau. Ngapain saya ngusap mimbar? Tapi beliau ini setiap kali selesai mau pulang dari masjid, berdiri, datang ke mimbar. Saya pernah perhatikan beliau di dekat mimbar, ngusap mimbar. Di jauh dari mimbar, datang ke mimbar. Ngusap mimbar, baru pergi. Berkali-kali seperti itu. Nah, kita akan bertanya, ngusap mimbar kenapa, Pak? Oh, ngusap mimbar kok gak boleh. Misalnya ya kita tanya, kenapa sih Pak setiap mau pergi dari masjid kok ngusap mimbar kok dilarang? Jawaban itu gimana? Enggak, saya tidak bermaksud melarang, cuman saya ingin tahu alasannya. Paham insyaallah? Baik. Ini kan sudah selesai sholat, ibadah mahdohnya sudah selesai, ngusap mimbar enggak ngusap mimbar ya sakarepku. Bukan masalah ngusap mimbarnya, rutin kamu itu dipertanyakan. Paham? Insyaallah analogi ini paham? Baik, saya mempertanyakan salaman setelah sholat. Kalau sesekali, kita enggak bertanya. Tapi kalau rutin, nah rutin, kenapa rutin salaman? Beda enggak, Pak? Nah, yang enggak bisa bedain kayak gini, saya merasa aneh. Kenapa dia enggak bisa bedain antara sesekali dan rutin? Sehingga kita mempertanyakan, kenapa sih kamu setiap selesai sholat kok kegiatan pertama kali salaman? Begitu yang menjadi pertanyaan. Lu salaman kok rahintuk? Kan sholatnya wis rampung. Iya, saya tahu sholat itu sudah selesai. Kamu gak usah memberitahu bagian itu. Cuman kenapa kau rutinkan salaman? Sehingga seolah-olah selesai sholat rasa salaman, jadinya gimana? Ono sing ilang. Duin, Pak. sehingga dia salaman kanan, kiri, belakang, depan, yang sebelah ini belum disalami itu nyantong. Nah, ini harus ngatung ini, ngatung tangan ini. Ngapain ngatung tangan ini? Ini nunggu salaman. Sampai ditungguin. Padahal Rasulullah SAW tidak pernah merutinkan itu. Nah, yang jadi pertanyaan rutinnya itu bukan salamannya. Terus kan jawabannya, itu kan sudah selesai salat. Iya, sudah selesai salat. Sekarang Anda praktekkan hal yang berbeda ya. Selesai salat, mau keluar dari masjid, usaplah mimbar, rutin kerjakan selama setahun. Anda manfaatnya. Apa tujuannya? Ya, kurang lebih seperti itu. Maka nanti saya kasih tugas, selesai kajian, tolong langsung salaman dulu kanan kiri baru sholat. Anda lakukan itu? Tidak. Karena tidak ada rutinitas itu, tidak ada rutinitas itu dalam aktivitas kita. Nah, maka ketika sudah rutin, ini jadi ini Pak. Idza takarraro takarraro. Kalau sesuatu itu rutin berulang, maka kan berarti jadi prinsip. Maka salaman setelah sholat itu prinsip. Salaman setelah sholat itu prinsip. Sehingga jangan disebut, ya ini kan amaliyah mubah saja. Amaliyah mubah itu kalau sesekali, dua kali ada kebutuhan. Gek ketemu ini tadi, mau durung ketemu, durung salaman, ketemu. Nah itu amaliyah yang dianjurkan, bahkan dianjurkan tidak hanya mubah. Karena kita dianjurkan untuk salaman ketika ketemu. Masuk masjid ketika ketemu enggak salaman. Selesai sholat selalu salaman. Berarti salamannya bukan karena ketemunya. Salamannya karena selesai sholat. Itu jadi prinsip. Nah kalau sudah jadi prinsip, ini yang ditanyakan adalah dari mana kamu jadikan itu sebagai prinsip. Ini kalau kita bicara masalah agama ya. Dari mana kau jadikan itu sebagai prinsip? Contoh, sujud itu boleh enggak? Sujud tanpa sebab. Sujud tanpa sebab. Bapak lihat sujud tanpa sebab? Sujud tanpa sebab. Sujud syukur itu ada sebabnya. Kita mendengar berita yang itu bagi kita, wah ini nikmat besar, kita bersyukur sekali, sujud syukur. Baik, mohon maaf, Bapak namanya siapa? Yang baju putih.
Iya
Pak? Zuhad Johan, sujud Pak Johan. Loh, kenapa Bapak sujud? Hah? Disuruh siapa? Kenapa Bapak nurut disuruh saya? Jadi tiba-tiba ada orang sujud misalnya, Anda akan tanya, "Duh, apa mungkin sujud kenapa?" "Saya sujud syukur." "Sujud syukur ngapain?" "Tadi saya baru saja dapat kabar, ya. Dapat kabar A, dapat kabar B." Begitu, Pak ya. Itu sujud syukur. Sampun? Ada orang sujud setiap kali mau keluar masjid. Ini kok sujud napa nih, Pak? Sujud syukur. Saestu. Iya, itu alasan belakangan munculnya kayak gitu. Ini adalah sujud syukur karena beliau telah menyelesaikan ibadah sholat jamaah. Berarti ini rampung puasa nggih sujud syukur. Begitu puasa selesai, azan maghrib, sujud syukur dia. Alhamdulillah wis rampung puasa. Sujud syukur. Akan banyak sekali yang dilakukan ketika dia selesai tawaf. Rampung tawaf ya, rampung. Sujud syukur. Selesai sa'i, sujud syukur. Ada kayak gitu? Tidak ada. Nabi SAW, Rasulullah SAW menyelesaikan banyak ibadah. Berkali-kali dan tidak ada ceritanya. Beliau sujud selesai ibadah. Tidak ada amalan sujud selesai ibadah. Maka tidak ada sujud mengakhiri ibadah. Sehingga saya boleh sebut ya, mungkin sebutan yang tepat itu sujud pamitan masjid. Nah. Jadi pamit mau meninggalkan masjid, sujud, okay. Jadi sujud pamitan masjid. Sujud wada. Masa, wah ini istilah baru ya, sujud wada. Ini kalau sesekali mungkin orang tidak bertanya, oh bapaknya sujud, ya wes, sujud apa salah wong sujud. Tapi kalau rutin, ya kayak tadi, idza takarrara, takarrara. Ketika ini rutin, berarti ini sama dengan prinsip. Ketika itu prinsip, pertanyaannya adalah kau dapat dari mana kalau itu prinsip. Paham insyaallah? Baik. Jadi saya terkadang ya merasa lucu kalau misalnya ada orang yang diberitahu salaman setelah sholat itu enggak ada dalil. Ya, kita kan sepakat itu ya. Jadi saya sepakat, pelaku juga sepakat. Tapi alasan pelaku, lo kan sholatnya sudah selesai. Ini bukan ibadah mahdhah. Ya terserah kita. Iya, memang sholatnya sudah selesai, itu bukan ibadah mahdhah. Tapi kenapa selalu seperti itu? Karena kalau rutin itu jadi prinsip. Dan kalau sudah jadi prinsip, kamu dapat dari mana? Begitu. Lanjutnya. Di selani, monggo. Prinsip juga. Kalau rutin dunia, normal, Pak. Jadi saya rutin sarapan, nah itu normal.
Itu yang ingin saya konfirmasi, jadi mungkin bukan sekedar rutin saja yang kemudian kita harus bertanya dari mana gitu, tapi mungkin enggak ada satu tambahan lagi rutin yang terkait agama. Jadi jamaah ini di sini itu ada yang rutin setiap selesai sholat duduk di pojok sana itu.
Oh gitu.
Itu kan enggak masalah mestinya kan. Mereka itu rutin, Pak, mesti.
Rutin ya.
Di sana gitu. Rutin itu bukan hanya sekali gitu loh.
Iya.
Yang jamaah ini kalau habis sholat terus ke kolam gitu
ya. Kolam, rutin. Rutin.
Ya. Jadi mungkin ada tambahan satu lagi yang kemudian itu agama yang akhirnya kalau enggak seperti itu
ada yang kurang.
Enggak betul gitu.
Enggak kurang betul. Rutin dalam urusan agama. Rutin dalam urusan agama itu sama dengan prinsip. Alhamdulillah, terima kasih Pak Hasin, masya Allah. Baik. Lah ini rutin setiap Kamis subuh. Kajian rutin setiap Kamis subuh, itu kan prinsip. Itu kamu dapat dari mana? Itu dari takmir. Rutin yang bentuknya penjadwalan, rutin yang bentuknya apalagi? Misalnya karena kebutuhan, itu akan berbeda dengan rutin yang sifatnya murni aktivitas agama. Karena aktivitas agama itu kebanyakan di luar nalar. Di luar nalar. Misalnya, ya kenapa sih orang harus rukuk, orang harus sujud? Itu bisa enggak dinalar? Enggak bisa. Aktivitas agama itu di luar nalar. Salat subuh kok 2 rakaat toh, Pak? Duhur waya wong ngantuk malah papat. Lah karepmu piye? Ya kudune diganti. Nah, sing duwe ibadah iki yang punya hak untuk mengatur itu Allah. Sing penting kowe kudu melu, gitu ya. Baik. Intinya kita paham lah yang dimaksud rutin yang jadi prinsip. Kayak misalnya bapak ini setiap kali selesai sholat subuh rutin ke toilet. Itu apa itu, Pak? Prinsip. Hah? Beser. Itu beser ya. Kita tidak akan mengatakan yang menjadi prinsip beliau adalah selesai sholat subuh ke toilet. Kita tidak sebut apa? Itu prinsip. Baik. Yang suka kumpul di belakang itu berapa orang sih? Ya? Itu komplotan apa namanya, Pak? Coba kita tanyakan pelakunya. Pak Ki ini yang punya hak jawab ini. Apa yang menjadi prinsip Bapak? Kenapa setiap kali selesai sholat subuh selalu tetek ning mburi? Kumpul ning mburi ngobrol. Oh, enggak mesti. Enggak mesti, Pak. Berarti tidak rutin, Pak. Apakah merasa ada yang hilang kalau enggak kumpul di belakang? Tidak. Insyaallah yang seperti itu boleh ya, karena itu bukan urusan agama. Alhamdulillah, kita lanjutkan. Lalu beliau mengatakan, "Tsumma yaqulu," kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana aula bikulli mu'minin min nafsihi." Aku adalah orang yang paling berhak terhadap urusan mukmin dibandingkan dirinya sendiri. Jadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih tinggi dibandingkan kepada yang lain, bahkan kepada dirinya sendiri. Maksudnya kayak gini ya. Andai kan ada seorang wanita seneng sama si A dan walinya mau menjodohkan dia dengan si A. Ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak berkehendak. Wanita ini harus sama si B. Maka yang harus dituruti yang mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih berhak daripada walinya. Bahkan lebih berhak daripada dirinya sendiri. Lalu beliau mengatakan, "Man taraka malan fali ahlihi." Siapa yang mati dan meninggalkan warisan harta, silakan dibagi untuk keluarganya. "Wa man taraka dainan," dan siapa yang mati punya utang, "au doya'an," nah di sini kata doya, coba kita lihat di footnote nomor 1. Ad-doya artinya al-iyal. Ad-doya artinya keluarga. Siapa yang punya utang atau dia meninggalkan keluarga yang tidak berkemampuan, "fa ilayya wa alayya," maka itu jadi tanggung jawabku. Di sini qala al-musannif, kata An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, "annahu yustahabbu lil khatib ayafhama amral khutbah wa yarfa'a sawta." Dianjurkan bagi khatib untuk serius ketika berkhutbah, suaranya lantang, dan dianjurkan untuk mengucapkan amma ba'du dalam khutbah yang isinya peringatan, khutbah Jumat, khutbah Id. Demikian pula dalam khutbah yang ditulis, jadi pengantar mukaddimah buku itu dikasih amma ba'du. Tayyib. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan, yang mati punya utang silahkan dia bebas dari utang dan aku yang nanggung. Sehingga dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu ya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, negara menjamin utang rakyat. Itu dulu di masa Rasulullah SAW. Siapa yang mati punya utang, tanggunganku. Masya Allah. Belikan kepala negara. Kira-kira negara mana yang kayak gini? Hah? Indonesia dalam harapan. Indonesia bayi lahir nanggung utang berapa? Bayi lahir nanggung utang sekian. Ini tidak. Siapa yang mati punya utang, negara nanggung utang rakyat. Dan ini terjadi pasca perang Khaybar. Pasca perang Khaybar. Ada apa, Pak? Setelah peristiwa perang Khaybar, kekayaan kaum muslimin melimpah. Berlimpahnya kekayaan itu, akhirnya mereka atau kaum muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin, menetapkan siapa yang mati punya utang, negara yang jamin. Sebelum itu, kalau ada orang mati punya utang, Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak mau nyolati. Setelah itu, beliau yang jamin, utangnya ditutupi, jenazahnya disolati. Masya Allah. Nah, cuman ya, teorinya ya, 80% kekayaan negara dinikmati 20% rakyatnya. Teori ini, pernah dengar teori ini, Pak? Saya dapat teori ini dari Profesor Agus rahimahullah. Agus siapa namanya? Ya, dekan apa? Ekonomi UI. Waktu di sini beliau. Beliau MBCI saya. 80% dinikmati 20% rakyatnya. 20% kekayaan negara dinikmati 80% rakyatnya. Jadi bagaimana bisa kesejahteraan itu berlaku dengan baik? Ternyata seperti ini realita yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, dulu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, yang kaya itu negaranya. Kalau masyarakatnya sederhana. Ya ada beberapa masyarakat yang kaya, tapi mereka banyak gunakan untuk mendukung negara. Sekarang kekayaan negara dinikmati 20% masyarakatnya, dinikmati 20% rakyatnya. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Hadis sahih riwayat Muslim dari Irbad bin Sariyah. Dan besok kita akan belajar tentang sunnah hasanah dan sunnah sayyi'ah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ada yang mau disampaikan? Silakan Pak Asin. Mikrofon.
Menarik karena mungkin bagi sebagian dari kita ada yang jadi khotib itu ya. Pertanyaan saya mungkin yang ingin saya konfirmasi, hadis ini hanya berlaku saat khotbah atau kata ceramah, karena tadi Ustaz menggunakan dua kata yang ingin saya pertegas, kadang khotbah kemudian yang lain ceramah gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mata memerah seperti panglima perang, apakah itu tidak ada riwayat karena dia sedang membahas topik ini? Pada topik yang lain yang mungkin halus-halus, akhlaki mulia, boleh jadi dia tidak merah meripatnya gitu.
Oh, tidak sesemangat itu.
Oh, bilang matanya kan meripatnya ini. Meripat tuh mata ya, meripatnya itu. Jadi apakah ada riwayat bahwa itu tergantung topik dari khutbah itu? Matur nuwun, Ustaz.
Baik, wallahu a'lam. Kalau dari penjelasan An-Nawawi yang tadi dikutip dalam catatan kaki di syarah Sahih Muslim, An-Nawawi mengatakan, saya bacakan ulang ya, fihi, dalam hadis ini ada pelajaran, annahu yustahabbu, dianjurkan lil khatib, bagi para khatib, ayafhama amral khutbah, untuk serius dalam menyampaikan khutbah, wa yarfa'u sawtah, dan mengangkat suaranya, wastihbabu qawli amma ba'du, juga dianjurkan untuk mengucapkan amma ba'du. Jadi nampaknya konteksnya ketika khutbah, dan khutbah itu bisa khutbah Jumat, bisa khutbah Id, bisa khutbah yang lain. Sementara forumnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada yang khutbah, ada yang bukan khutbah. Kadang beliau duduk di masjid kemudian menyampaikan kepada para sahabat, dan tidak semuanya suasananya seperti ini. Kadang yang beliau lakukan seperti mundirul jaish, seperti panglima perang. Berarti konteksnya apa? Khutbah. Oleh karena itu redaksi khutbah dengan redaksi kajian beda. Kalau khutbah itu serius, sampai memerah matanya dan seterusnya. Namun pada prinsipnya semua yang serius jangan dibuat celelean ya. Sehingga yang kita kritisi adalah dari mulai awal sampai akhir celelean terus itu kan. Bagaimana dia bisa mengindahkan forum ilmiah kalau isinya cuma celelean. Ya namanya guyon itu kan seperti bumbu. Kalau panganan kok antara nasi dan bumbu banyak bumbu, kira-kira gimana? Hah? Yang blenek ya. Jadinya apa? Enak. Jadi Anda misalnya nasi satu piring, garamnya dua piring ya, biar dikasih bumbu yang banyak. Kalau misalnya kita menganggap bahwa guyonan itu bumbu kajian ya, nasi satu piring, garamnya dua piring, ya radu ya. Sehingga nasi satu piring, garamnya sak jumput ya, cuman sedikit saja. Begitu. Wallahu a'lam. Baik. Ada lagi? Monggo Pak, mungkin Pak Sidik, Pak Dr. Sidik. Oh, sampun kundur. Tadi ada di belakang. Nah, Pak Sidik sudah berisyaratnya. Oh, baik. Cukup? Dari ibu-ibu ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Alhamdulillah, ya. Enggak ada?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tanya tapi dari materi yang mungkin kalau nggak salah 2 pekan yang lalu ya atau 3 pekan yang lalu ya Ustaz.
Masya Allah. Kok masih ingat itu?
Ya karena sampai rumah itu kemudian kami saya sama suami itu kemudian membahas apa yang disampaikan Ustaz itu kok tidak ada jawaban gitu. Jadi lebih baik mungkin saya tanyakan ke Ustaz gitu ya. Tentang hisab itu Ustaznya. Apa yang saya tanyakan waktu itu saya diskus dengan suami itu kalau menopo kan ada ibadah yang kemudian bisa menghapus dosa gitu ya Ustaz, seperti puasa gitu pada saat hari Arafah itu kan bisa menghapus dosa. Kemudian juga saya dengarkan kajian Ustaz juga, tapi ini saya dengar online ya Ustaz, itu ada zikir-zikir setelah sholat yang itu ketika kita rutin itu bisa menghapus dosa harian. Nah, yang seperti ini Ustaz, dosa-dosa yang kemudian karena kita melakukan apa ibadah itu dan dijanjikan oleh Allah bahwa akan ada dosa yang terhapus. Apakah dosa ini masih terhisab Ustaz nanti di hari kiamat itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang zikir penghapus dosa ketika setelah selesai sholat itu atas sebab sholatnya atau zikirnya Ustaz. Kaitannya begini, kami para ibu-ibu ini kan ada saatnya tidak sholat ya, ketika kami datang bulan itu kemudian zikirnya, kalau itu atas sebab sholat kan berarti kami tidak melakukan sholat ya Ustaz. Tapi apakah kami bisa tetap berzikir? Kemudian kalau bisa caranya seperti apa Ustaz untuk bisa mengejar menghapus dosa itu Ustaz? Begitu Ustaznya. Jazakallah khair, barakallahu fi.
Barakallahu fi. Baik. Ya, alhamdulillah jadi diskusi suami istri dari bahan kajian itu kan diskusi yang bagus ya. Sehingga ketika ngaji berdua suami istri, kemudian dari hasil kajian dibawa ke rumah diskusi sampai bingung bawa lagi ke kajian. Sekarang pertanyaannya, kalau dosa itu sudah dihapus, apakah masih akan dihisab? Di sini ada keterangan yang saya kutip dari fatwa Syabaka Islamiyah. Fa'idhan idha kunta tubta taubatan nasuha fa'abshir. Kalau kamu sudah taubat serius, kabar gembira. Wa'alami anna allaha lam walayyuhasibaka ala dhalik. Maka sadarilah bahwa Allah tidak akan menghisabmu untuk dosa itu. Sehingga di sini disimpulkan, ketika dosa tersebut sudah terhapus, maka sudah tidak akan lagi dihisab. Wallahu a'lam. Cuman begini, kita tidak bisa memastikan, misalnya sholat 5 waktu bisa menghapus dosa. Apa benar subuh yang tadi kita kerjakan bisa menghapus dosa tadi malam? Kita tidak tahu dan tidak bisa memastikan. Sehingga misalnya tadi malam kita berbuat dosa, lalu pagi ini kita sholat subuh. Yakin dosaku wis entek. Dari mana kamu tahu itu? Nah, kalaupun ada bagian dosa yang dihapus oleh Allah, maka sudah tidak akan lagi berulang dihisab di akhirat. Tapi yang belum dihapus, itu yang nanti akan dihisab. Nah, kita kan tidak tahu di dosa yang mana yang dihapus dan dosa mana yang belum terhapus. Maka maksud saya begini, Di saat kita ibadah rutin tadi bisa menghapus dosa, tapi kita enggak tahu dosa mana yang terhapus, Anda jangan cukup sampai di situ saja. Terus Pak, tambah taubat. Sehingga dari taubat-taubat yang kita lakukan itu, mudah-mudahan dosa-dosa yang belum terhapus karena amal bisa terhapus karena taubat. Agar kita tidak ujub selesai beramal dengan merasa yakin bahwa amal yang kita kerjakan pasti diterima dan pasti menghapus dosa, karena tidak ada jaminan untuk itu. Wallahu a'lam. Selanjutnya untuk zikir selesai sholat, itu memang dilakukan selesai sholat. Jadi kalau enggak sholat ya tidak membaca zikir itu. Sama seperti ketika orang tidak masuk toilet, ya jangan baca zikir Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki dan perempuan. Ini kan boleh dibaca di setiap saat toh Pak, kalau lihat terjemahannya. Saya takut dari gangguan setan laki dan perempuan. Sehingga setiap saat dia baca itu, ketemu orang, ya. Ketemu pagi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Salaman karo koncone, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Aku berlindung dari setan laki dan perempuan. Nah, koncone yo nesu. Rumang sama iki. Sehingga doa itu dibaca sesuai posisi. Nah, doa selesai sholat juga dibaca sesuai dengan kondisi dia ketika selesai sholat. Berarti kalau wanita tidak sholat karena haid, gimana? Ya tidak baca zikir setelah sholat. Tapi bukan berarti kesempatan zikir hilang. Ada enggak zikir yang lain? Masih banyak. Silakan memperbanyak zikir subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Cuman kayak gini ya. Kadang seperti ini misalnya disesali. Waduh, saya menyesal enggak bisa zikir selesai sholat. Oh nyatane nek pas sholat ya gak dikir kok. Podo wae. Nggih. Sesuatu itu baru disesali ketika dia enggak bisa. Begitu dia bisa, enggak semangat. Enggak serius. Makanya mumpung masih bisa dan memungkinkan untuk dilakukan, dioptimalkan. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.